Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U središnjim temama emisije danas istražujemo. Zašto je izvještaj novog tužitelja Haškog tribunala Serža Bramerca o suradnji Srbije s tim sudom negativan? Uz ostale govori Jelena Milić, direktorica Centra za evroatlantske studije iz Beograda.
Hoću da kažem da je ovo samo ipak jedan kontinuitet konzistentne politike Evropske unije koja je bila u stanju da pokaže razumevanje za nemogućnost demokratske opcije u Srbiji da tu stvar reši dok ne preuzme i suštinsku vlast nad službama. Međutim, mislim da je ovo sada već kombinovano i reakcija na činjenicu da pro DS vlada u prošlom sazivu nije uradila skoro ništa.
Bosna i Hercegovina na svečano potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, u dvoranu koja može primiti 25 ljudi. Šalje izaslanstvo u kojem je 60 osoba. Bivši ministar vanjskih poslova BiH Mladen Ivanić o tome kaže.
Pa sasvim sigurno ćemo izgledati smiješni, ali u mnogim elementima Evropljani su na nas kao takve navikli i onako nije naš imidž previše sjajan u evropskim institucijama, tako da će ovo biti samo još jedan od pokazatelja tih naših nelogičnosti.
Na 40. godišnicu studentskih prosvjeda 1968. svojim svjedočenjem podsjećaju žrtve tadašnje policijske represije.
Uzmu jednu djevojku, dvojica da je drže, a jedan da je tuče. I to pendrekom po grudima.
Govorili su nam, kurve, ako rodite kao što ste vi, bolje da se ubijete.
On je mene tako tuko. Ja sam bila skopiruke i ga molim da me ne tuče, posto onako neke me udre po leđine.
Kako su velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori bojkotirali prijem kod talijanskog ambasadora, jer je na isti bio pozvan i mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve. Sociolog religije Mirko Đorđević o tome kaže.
Neuviđavno je bilo sa čije strane ponašati se tako. Neuviđavno je u prvom redu prema zemlji domaćinu koja do svog nacionalnog praznika drži i koja se pridržava normalnog diplomatskog postupka.
Postupak Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori komentira i predsjednik tamošnje narodne stranke, koji je iz istih razloga prošle jeseni napustio prijem kod njemačkog ambasadora u Crnoj Gori.
Dakle, to bi isto bilo kao da se neko predstavi ambasadorom Italije u Crnoj Gori i da on pravi prijem, da ga onda neko uvaži i kaže pa dobro, ima i on pristalice koji kod njega dolaze, pa zašto ne bi pozvali jednog i drugog, jer mi se time kao ne miješamo te njihove odnose.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc predstavlja danas u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda svoj prvi izvještaj o suradnji Srbije s Haškim tužiteljstvom. U izvještaju podnesenom nešto ranije, Bramerc je ostao pri ocjeni svoje prethodnice Karle Del Ponte da vlasti u Beogradu ne surađuju u dovoljnoj mjeri, jer još uvijek nisu uhapsile i izručile u Hag četvoricu preostalih odbjeglih optuženika. Nedavno je glavni tužitelj jasno stavio do znanja da su haški bjegunci nadohvat ruke vlastima u Beogradu, ali i naglasio kako očito nema političke volje da se oni uhapse. Iz Beograda se javlja Zoran Preradović.
Izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca odnosi se na saradnju u prethodnih 6 mjeseci, kaže u izjavi za naš program portparol tužilaštva Olga Kavran. Ona nije želela da komentariše nezvanične informacije da je Bramercov izveštaj u dobroj meri oslanjen na ocenu svoje prethodnice Karle Del Ponte da vlasti u Beogradu u nedovoljnoj meri sarađuju sa Hagom.
Relevantno je da taj izveštaj odražava realno stanje stvari u proteklih 6 mjeseci. Dakle, ako nema pomaka, on ne može biti pozitivan. Tamo gdje ima pomaka, to se i navodi. Kada je reč o Srbiji, on je izbalansiran budući da se u njemu navodi ono što se smatra pozitivnim i ono na čemu se još uvijek mora raditi.
Istovremeno, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom u Hagu, Rasim Ljajić, izjavio je da je uprkos teškoćama ostvaren napredak u saradnji s tim sudom, navodeći da je Srbija omogućila tužilaštvu tribunala pristup arhivama Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativne agencije. On je dodao da su vlasti u Beogradu svjesne preuzete obaveze da izruče preostale haške optuženike i podvukao.
Nije tačna ocjena koja ste u izvještaju da su oni na dohvat ruke Beograda i da je samo od političke volje Beograda zavisi da li će oni biti izručeni ili ne. To ne samo da nije tačno, već bi naš interes bio da se što pre oni nađu u Hagu. Nažalost, oni nisu locirani, niti u ovom trenutku mi imamo trag koji vodi do i haških optuženika, iako nema nikakve sumnje, nakon formiranja vlade ćemo intenzivirati te aktivnosti.
Izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala u najvećoj meri predstavlja refleksiju aktuelnih političkih događaja u Srbiji, smatra s druge strane nekadašnji savjetnik predsjednika Srbije za saradnju s Hagom Jovan Simić.
Tužilaštvo je vrlo blizu činjenice da ukoliko dođe do promjene vlasti da će oni imati ozbiljnih problema sa saradnjom u tribunalu i da je to možda u stvari osnovni razlog zbog čega oni vrše pritisak, jer je već dokazano više puta da mi funkcionišemo jedino kada smo pod pritiskom. Ministar Ljajić kaže da ćemo i podneti Savetu bezbednosti naš izveštaj, ali to je samo po meni gledanje na stvari na jedan drugi način. I mislim da tu imamo jedan vrlo ozbiljan problem.
Iako Simić iznosi uverenje da bi formiranje vlade koja bi nastavila sa proevropskim kursom dovelo i do ubrzane saradnje sa Haškim tribunalom, Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, upozorava da upravo saradnja sa tribunalom ostaje važan uslov za dalje evropske integracije Srbije i da je Hag imao ozbiljan problem i sa bivšom vladom čiju su osovinu sačinjavali Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije.
Ja se malo plašim manjira s kojim Demokratska stranka samo formalno i na nivou retorike priča o potrebi saradnje, ali ne trudi se da objasni javnosti da je politika popuštanja uslovljavanja Evropske unije samo bila gest dobre volje, ali da taj gest dobre volje zaista ima svoje limite.
Milić na posletku zaključuje da činjenica da nije bilo odgovarajuće saradnje ni sa prethodnom vladom izaziva probleme i unutar same Evropske unije.
Hoću da kažem da je ovo samo ipak jedan kontinuitet konzistentne politike Evropske unije koja je bila u stanju da pokaže razumevanje za nemogućnost demokratske opcije u Srbiji da tu stvar reši dok ne preuzme i suštinsku vlast nad službama. Međutim, mislim da je ovo sada već kombinovano i reakcija na činjenicu da je pro-DS vlada u prošlom sazivu nije uradila skoro ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Političari u Bosni i Hercegovini nisu proteklih godina pretjerano žurili ispuniti uvjete za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH s Evropskom unijom, ali su zato požurili staviti svoja imena na popis onih koji bi 16. juna u ime te zemlje trebali prisustvovati ovom svečanom činu. U dvoranu u kojoj je 25 mjesta, tako bi se htjelo ugurati i 60 predstavnika bosansko-hercegovačkog političkog života. Evropsku uniju na istom će događaju predstavljati trojica izaslanika. O još jednom bosansko-hercegovačkom paradoksu iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kao da nije dovoljno što Bosna i Hercegovina posljednja od zemalja u regiji potpisuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, na pomolu je nova blamaža. Taman što su ključne reforme prestali da dogovaraju po kafanama, prijete disolucijom države ili pak ukidanjem entiteta, bosansko-hercegovački političari zadali su novu glavobolju Evropskoj uniji prekobrojnom delegacijom za čin potpisivanja sporazuma 16. juna u Luksemburgu. Ovakav stav ne treba da čudi jer je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj su pretjerivanja normalna, smatra bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda državnog parlamenta Mladen Ivanić, čije se ime našlo na spisku učesnika.
Kada smo jednom bili u poziciji da su tri člana predsjedništva imali tri posebna auta dok sam bio ministar inostranih poslova, da je kolona koja je vozila sa aerodroma naša delegacija bila duža nego što je nekad bilo u Titovo vrijeme. Moje mišljenje je da je to apsolutno nepotrebno. Možda članovi predsjedništva i predsjedavajući savjeta ministara su bili dovoljni za ovakvu manifestaciju. Očito je da je to međutim više usmjereno domaćoj političkoj sceni, da svako ko nešto misli da predstavlja želi da bude prisutan tome. Mislim da je to nepotrebno pretjerivanje. Mislim da zaista nema smisla da ključni ljudi Bosne i Hercegovine idu i onda samo budu dekor.
Čelnici Evropske unije delegaciju Bosne i Hercegovine, koju je prvobitno trebalo činiti oko 60 osoba, prepolovili su, jer kapacitet dvorane u kojoj bi se trebao održati svečani čin iznosi 25 osoba. I dok će jednu Bosnu i Hercegovinu sa dva entiteta i distriktom Brčko, prema zvanično objavljenoj odluci Vijeća ministara, predstavljati 29 osoba, Evropsku uniju sa preko 20 zemalja članica tek troje. Direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Osman Topčagić mišljenja je da se ne radi o pretjerivanju, jer ovaj veliki događaj za Bosnu i Hercegovinu treba dostojno obilježiti.
Mnogi će reći najveći događaj poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ja mislim da je sasvim logično i razumno da Bosna i Hercegovina bude adekvatno predstavljena tom prilikom. i lista koju je predložilo vijeće ministara, delegacija koja je trebalo da pristuje tom činu, mislim da je zaista sastavljena adekvatno i racionalno imajući u vidu strukturu Bosne i Hercegovine. Mislim da i naše kolege iz Brisela ne bi trebale da prave problem oko toga koliko ljudi može sjesti u jednu sobu ili ne.
U sklopu bosansko-hercegovačke delegacije trebali bi se između ostalog naći i oba entitetska premijera sa predsjednicima, 9 parlamentaraca te svi članovi vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Svečani događaj Bosne i Hercegovine je pretvorila u grupno putovanje, smatra jedan od članova Halid Genec.
I to grupe ogromnih razmjera koja u sebi sadrži brojne protokolarne službenike, pratioce, sekretarice i tako dalje. Uvažavati specifičnost Bosne i Hercegovine i njenog ustavnog uređenja zaista treba i treba da idu predstavnici institucija Bosne i Hercegovine, institucija, entiteta. Međutim, zna se ko predstavlja uobičajenu svjetskom nekom protokolarnom sistemu državu, oni koji predstavljaju entitete, i mislim da bi to trebalo tu završiti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo je sporazum sa Evropskom unijom i ovlastilo predsjedavajućeg vijeća ministara Nikolu Špirića da ga potpiše. Iako je vijeće ministara planiralo da u Luksemburg otputuju sva tri člana, predsjedništvo države predstavljaće samo predsjedavajući. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović.
Potpisivanje sporazuma jeste vrlo važan događaj za Bosnu i Hercegovinu i ne može da prođe nezapaženo. Ali to ne znači da u Luksemburgu treba da bude ogroman broj zvaničnika iz Bosne i Hercegovine i sugeriše svima onima koji odlučuju o tome da se ponašaju racionalno u skladu sa mogućnostima Bosne i Hercegovine. U ime predsjedništva iće predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, jer predsjedništvo predstavlja državu Bosnu i Hercegovinu i zbog toga gospodin Haris Silajđić jeste tamo najznačajnija ličnost. Na našu sugestiju bi trebalo shvatiti da i drugi organi koji odlučuju o tome ne pretjeruju kada je u pitanju određivanje broja učesnika kod tog samog čina.
No, Evropljane Bosanci teško mogu šokirati, kaže Ivanić.
Pa sasvim sigurno ćemo izgledati smiješni, ali u mnogim elementima Evropljani su na nas kao takve navikli i onako nije naš imidž previše sjajan u evropskim institucijama, tako da će ovo biti samo još jedan od pokazatelja tih naših nelogičnosti. Sasvim sigurno neće da ovo biti dobro prihvaćeno.
A i nama je istorijska ekskurzija u Luksemburg smiješna. Halid Genec.
Najave pokazuju, ako se nešto ne promijeni, ovo bi zaista bila najbrojnija delegacija potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Istorija tog sporazuma nije tako dugi, svaka država ima neke svoje specifičnosti, međutim, nijedna specifičnost ne dozvoljava da Bosna i Hercegovina ima najbrojniju delegaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
68-aši, neki od onih koji su predvodili ili su sudjelovali u studentskim demonstracijama 1968. okupili su se na konferenciji koju Beogradski centar za demokraciju i Fond za političku izuzetnost organiziraju u zgradi tamošnjeg rektorata univerziteta. Skup se održava na istom mjestu s kojega su studenti u Beogradu prije tačno 40 godina prvi put iskazali nezadovoljstvo stanjem u tadašnjoj državi. Međutim, razgovor koji je ovom prilikom vođen nije bio samo nostalgičan pogled na mladenačke dane, već i rasprava o nasljeđu, pozitivnim i negativnim efektima 68. O razlikama u pogledu na tadašnja zbivanja i njihove posljedice u prilogu Miloša Teodorovića.
Uzmu jednu djevojku, dvojica da je drže, a jedan da je tuče. I to pendrekom po grudima.
Govorili su nam, kurve, ako rodite kao što ste vi, bolje da se ubijete, jer takvi nam ne trebaju.
Slušate ispovesti nekih od studenata Beogradskog univerziteta iz juna 68. godine. Zato što su otvoreno postavili pitanje socijalne i privredne krize u državi, surovo su kažnjeni, o čemu govore u filmu Lipljanska gibanja, želim Mira Žilnika, iz kog vam prenosimo odlomke.
On je mene tako tuko. Ja sam bila s popiruke i ga molim da me ne tuče po stomaku, neke me udare po leđima, jer ipak mislim da mi je bilo lakše da ponesem udarce po leđima nego po stomaku. On se ošte na to nije obraćao. U tom trenutku je naišao jedan kolega koji je rekao nemojte nju udarati, udrite mene, već dvojice su se stvorili oko njega i počeli su da ga mlate.
Školske 67. 68. sam stanovao u studentskom gradu, pa sam sticajem okolnosti video vatrogasna kola iz kojih su pobegli vatrogasci jer su studenti napali onim kamenim kockama iz onog okretišta jeliko studentskog grada i ostavili vatrogasna kola. Na ta kola su se penjali studenti bez neke ideje o tome šta da kažu. dok se u jednom momentu nije pojavio jedan kolega sa neke, čini mi se, umetničke akademije, čini mi se da smo ga zvali As, i izgovorio prve političke poruke, koje ja više ne pamtim, ali pamtim osnovnu. Idemo pred Skupštinu. Naravno, nismo stigli jeli do Skupštine, ali sam ja tada prvi put video kolegu koga odnose, a krv lipti jer je neko od policajaca pucao na njega.
Protest 68. počeo je naivno zbog ograničavanja broja onih koji su mogli prisustvovati predstavi pod krovom Radničkog univerziteta, koja je inače bila namenjena brigadirima. Iako banalan povod, jasno je da je bund bio inspirisan studentskim protestima koji su bili u punom jeku u mnogim državama Evrope, pogotovo kada se nad studentima razlegao glas profesora Filozofskog fakulteta, nekadašnjeg grobijaša sa Golog otoka, Dragoljuba Mićunovića.
Mi nećemo dozvoliti da nas na bilo koji način isprovocira bilo ko.
Danas 78-godišnji Mićunović ponovo je u rektoratu. U analizi nasljeđa 68. godine navodi da studenti tada nisu mogli, niti su hteli da osvoje vlast. Umesto toga, u mekoj diktaturi kakva je bila Brozova, osvojili su pravo na pobunu.
Nikada neko ko posjeduje kult, koje je božanstvo, ne može da kaže da je grešio i da će otići ako treba. Mi da osvojimo vlast nismo mogli, niti smo hteli. Mi smo mogli samo da pobedimo tako što ćemo ostati nekažnjeni, nekažnjeni za pobunu, i da time kao tekovinu društvu ostavimo u nasljeđe pravo na pobunu.
Daleko skeptičniji u pogledu efekata 68. je danas predsjednik Helsinškog odbora za Hrvatsku Žarko Puhovski. Po njemu ne samo da su demonstracije bile gubitničke, već su i utrle put krvavom raspadu Jugoslavije.
Najveća tragedija koja se svima nama 68. godila je da smo mi započeli onu fazu koja je kretala do 74. i dalje u pravcu nacionalizma kao legitimacije poretka u Jugoslaviji i završila sa svime onime što smo 90-ih vidjeli. Nitko od nas nije za to odgovor, ali mi smo bili trigger, mi smo bili okidač. To se vidi u prvoj reakciji Centralnog komiteta kada reagiraju upravo na taj način da počinju govoriti o teritorijalnoj samoupravi, a ne više o radničkom samoupravljanju, idu na teritorijalizaciju, a to kod nas znači naravno na republike kao buduće nacionalne države.
Sociolog Zagorka Golubović prihvata da je 68. bila samo delom gubitnička. Navodi primjer jednog od intelektualaca koji se tada priključio studentima, glumcu Stevi Žigonu.
Odmah ćete razumjeti moje reči ako pomislite na ljude koji su nekada stanovali u podkrovlju, a danas se voze u kočijama i bludniče sa bivšim markizama i baronima.
Godinama kasnije Žigon je ostao levičar, ali se nije distancirao od izvitoperenog Miloševićevog levičarenja. Zagorka Golubović zaključuje.
Uzmite Stevu Žigona, koji je onda glumio revoluciju, ali nikako nije bio u tom smislu revolucionaran u kome je bio studentski pokret 68. jer se to pokazalo kasnijim njegovim radom i životom.
Uprkos takvim protivurečnostima, Golubović je uverena da su se 68. dogodili začeci civilnog društva, čije su se posljedice se osjetile već početkom 70-ih.
70. godine ko je tada živeo zna da je tu bilo cvetanje tribina na kojima se slobodno razgovaralo.
Neki od 68-aša dve decenije kasnije stali su rame uz rame sa Miloševićem i pomogli mu u ustoličavanju na vlasti. Jedan od njih je akademik Mihajlo Marković. On danas podlači da je tadašnji bunt, iako je bio reformski orijentisan, bio levičarski i protivi se, kako kaže, prekrajanju istorije.
Nemojte da kršimo, da menjamo opšte poznate činjenice koje svi pamte. Kad pomremo, onda će biti već mnogo lakše.
68. ostaće upamćena kao bunt mladosti nespremne da nekritički trpi nametnute autoritete. I to uprkos mnogim apsurdima koji prate događaje od pre 4 decenije, poput toga što su tokom protesta razbijane Titove slike, da bi on bio okončan upravo oduševljenim prihvatanjem Titovog izvinjenja i kozaračkim kolom ispred Pravnog fakulteta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori bojkotirali su u ponedjeljak navečer prijem kod talijanskog ambasadora, koji je upriličen povodom nacionalnog praznika te zemlje, jer je među uzvanicima bio i mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva ne priznaje Crnogorsku, a na prijemima kod stranih ambasadora u Crnoj Gori ovakvih je skandala bilo i ranije, kaže iz Podgorice Biljana Jovičević.
Prvi incident dogodio se prošle jeseni kada je povodom 3. oktobra dana Njemačkog jedinstva ambasador te zemlje u Podgorici Tomas Schmidt organizovao prijem na kojem su također bili pozvani predstavnici obije crkve. Prisustvo mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihajla, osim zvaničnika Srpske pravoslavne crkve, pogodilo je i predsjednika Narodne stranke Predraga Popovića, koji je napustio prijem, iako ga je, kako je tvrdio kasnije u izjavi medijima, ambasador Schmidt uvjeravao da protokolom nije bilo predviđeno prisustvo mitropolita Mihajla. A tada su od učešća na prijem odustali mitropolit Amfilohije i episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije. U ponedjeljak večer ista situacija se ponovila i na prijemu kod italijanskog ambasadora Gabriela Meuccija povodom njihovog nacionalnog praznika. U ime poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija svečanici su trebali da prisustvuju protojereji Velibor Džomić i Radomir Nikčević, ali su se odlučili na bojkot budući da su prethodno saznali da je i na ovaj prijem pozvan mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve. Ovi incidenti otvorili su nekoliko pitanja, jedno od njih svakako je i poštovanje diplomatskih pravila. Sociolog religije Mirko Đorđević kaže da nije iznenađen dodajući.
Neuviđavno je bilo sa čije strane ponašati se tako. Neuviđavno je u prvom redu prema zemlji domaćinu koja do svog nacionalnog praznika drži i koja se pridržava normalnog diplomatskog postupka. Pravo je svake zemlje koja prijeđe prijemu u stranoj zemlji da poziva predstavnike crkava uopšte iz javnosti po svom nahođenju. Dakle, u tom smislu i ovo zaista deluje kao skandal.
Osim nepriličnog gesta prema državi domaćinu koja je uputila poziv, pitanje je naravno i da li se ovakvim ponašanjem u domaće probleme i neriješena pitanja pokušavaju uvući i međunarodni zvaničnici. Odgovore na to, međutim, danas nismo mogli dobiti od paroha Podgoričke crkvene opštine protojereja Velibora Džomića, koji je na prijemu trebalo da bude Amfilohijev izaslanik. Odbio je da komentariše uz opasku da su pitanja uvredljiva i da je, što je mislio o tome, rekao u danu. A Džomić je za ovu dnevnu novinu postupak italijanskog ambasadora Gabriela Meuccija nazvao bezobraznim i skandaloznim, tvrdeći da ambasador time što je, kako kaže, pozivanjem anatemisanog i prokletstvu predatog raspopa Miraša Dedejića pokušao da podrije kanonsko ustrojstvo pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ponašanje zvaničnika Srpske pravoslavne crkve pravda predsjednik Narodne stranke Predrag Popović, koji je prošle jeseni učinio isto na prijemu u njemačkoj ambasadi, uvjeren da se strane diplomate na takav način ipak miješaju ono što ih se ne tiče.
Naravno da naši unutrašnji problemi treba da ostanu naši unutrašnji problemi, oni će ostati tako što se drugi neće njima baviti. Dakle, ako vi pozovete lice koje se lažno predstavlja kao svešteno lice i uz to još da je on predstavnik crkve za koju nijedna kanonska crkva ne zna, onda je to dakle direktno provociranje onoga što već postoji kao razlog za taj sukob u samoj Crnoj Gori. Dakle, to bi isto bilo kao da se neko predstavi ambasadorom Italije u Crnoj Gori i da on pravi prijema, da ga onda neko uvaži i kaže pa dobro, ima i on pristalice koji kod njega dolaze, pa zašto ne bi pozvali jednog i drugog jer mi se time kao ne miješamo te njihove odnose. Dakle, mora da postoji red i pravo i pravda. Dakle, država mora da poštuje kanonsko ustrojstvo crkve, kao što se crkva ne smije miješati u poslove države, tako ni država ne smije da svoje stvari nameće crkvenim organizacijama. Ovdje je stvar potpuno jasna.
Sociolog religije Mirko Đorđević.
Oni se ovim nisu uopšte umešali u odnose tih crkava, nego su im baš pružili priliku da se tu sretnu. U tom smislu je, dakle, ovo nešto doista skandalozno. Problem je, da ne dužim, u nečem drugom. Problem je naš unutrašnji crnogorski problem, kako hoćete, ili naš srpski u crkvi i političke prirode.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Srbija je preuzela predsjedanje Međudržavnim komitetom za izgradnju panevropskog naftovoda. Na današnjem sastanku predstavnika Hrvatske, Italije, Rumunjske, Slovenije i Srbije u Beogradu zaključeno je da problem financiranja izgradnje ovog naftovoda ne postoji, ali da će realizacija projekta biti moguća tek potpisivanjem dugoročnih ugovora o korištenju naftovoda, na čemu će se, kako je najavljeno, intenzivno raditi u narednih godinu dana. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Posle sastanka predstavnika Međudržavnog komiteta za izgradnju panevropskog naftovoda, pomoćnik ministra rudarstva i energetike Srbije Slobodan Sokolović saopštio je da će najkasnije za godinu dana biti doneta odluka da li će početi projekat izgradnje. On je najavio da bi zajednička kompanija za razvoj panevropskog naftovoda trebalo da bude osnovana za desetak dana, a njen zadatak biće da u roku od jedne godine organizuje investicionu konferenciju. Na sastanku je dogovoreno da se kroz direktan kontakt sa zemljama proizvođačima nafte utvrde količine nafte koje će biti transportovane ovim naftovodom, kao i da se na međudržavnom nivou intenzivno radi na potpisivanju ugovora o realizaciji projekta.
Problem finansiranja i izgradnje ovoga naftovoda ne postoje. Postoje finansijske institucije koje su spremne da ga finansiraju, ali ključno je ko će koristiti ovaj naftovod. Ko će puniti ovaj naftovod, kako sa naftom i ko će na kraju cevi, znači, trošiti tu transportovanu naftu. Sam naftovod se vrlo brzo gradi kada se svi ovi elementi steknu. Prema tome, elementi koji su steknu, finansijska konstrukcija naftovoda nije problem. Trasa nije problem. Ono što u ovome periodu i mandatu Srbije kao predsedavajuće se mora razrešiti potpisivanjem tih dugoročnih ugovora o korišćenju naftovoda je ono pitanje na kome ćemo intenzivno raditi. Kada to pitanje imamo pozitivno završeno, onda imamo naftu.
Panevropski naftovod dužine 1400 km trebalo bi da prolazi kroz Rumuniju, Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju do Italije. Sporazum o osnivanju zajedničke kompanije za razvoj u aprilu u Bukureštu potpisale su Srbija, Hrvatska i Rumunija. Za taj projekat zainteresovana je i Italija, dok Slovenija tek treba da se izjasni.
Pozicija zemalja preko kojih treba da prelazi ovaj naftovod je potpuno jasna i one naravno svojim prisustvom i učešćem u radu međudržavnog komiteta to potvrđuju. To je što se tiče Rumunije i što se tiče Hrvatske. Trenutna pozicija Slovenije valja još jednom razmotriti.
Damir Štambuk iz Uprave za energetiku Hrvatske istakao je da je ta zemlja od početka podržavala ovaj projekat i aktivno učestvovala u radu međudržavnog komiteta.
Nama je također interes snabdjevanje naših rafinerija. Isto tako nam je u interesu da taj naftovod završi u Italiji i spoji se na talijanski naftovod, jer ne želimo da naftovod završava na otoku Krku i da se tamo prekrcava u tankere.
U aprilu prošle godine u Zagrebu potpisana je ministarska deklaracija kojom države na trasi i Evropska unija pružaju političku podršku izgradnji panevropskog naftovoda. Italija potvrđuje sve obaveze koje su preuzete ovom deklaracijom, izjavio je njen predstavnik Nicolo Mangeli.
Želeo bih da podvučem da je ovaj projekat veoma važan ne samo za našu zemlju nego i za Evropu, zato što ćemo ovim gasovodom obuhvatiti celu Evropu i tako ćemo moći da pomognemo svakoj evropskoj zemlji u snabdevanju gasom. To je i razlog što Brisel od nas traži ovaj gasovod i zbog čega imamo i podršku Vašingtona.
Na sastanku je predloženo i organizovanje predinvesticione prezentacije projekta na marginama konferencije ministara energetike u Briselu, koja bi trebalo da se održi 27. juna, a odluka o tome biće doneta za nekoliko dana. Izgradnja panevropskog naftovoda, čiji se godišnji kapacitet procenjuje na 60 do 90 miliona tona, trebalo bi da košta oko 3,5 milijarde dolara, dok će trasa kroz Srbiju koštati oko 300 miliona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana. Thank you.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanite li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za srijedu 4. juni. Uz ostalo možete čuti. Kako je hrvatski premijer Ivo Sanader, priznajući da bi se zemlja mogla suočiti s energetskom krizom, iznenada u javnosti otvorio novu temu.
Ni nuklearka nije zabranjena tema, ni Družba Adria nije zabranjena tema. Toliko za sada.
Kako su velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori bojkotirali prijem kod talijanskog ambasadora, jer je na isti bio pozvan i mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve. Sociolog religije Mirko Đorđević o tome kaže.
Neuviđavno je bilo sa čije strane ponašati se tako. Neuviđavno je u prvom redu prema zemlji domaćinu koja do svog nacionalnog praznika drži i koja se pridržava normalnog diplomatskog postupka.
Postupak Srpske pravoslavne crkve komentira i predsjednik Crnogorske narodne stranke, koji iz istih razloga prošle jeseni napustio prijem kod njemačkog ambasadora.
Dakle, to bi isto bilo kao da se neko predstavi ambasadorom Italije u Crnoj Gori i da on pravi prijem, da ga onda neko uvaži i kaže pa dobro, ima i on pristalice koji kod njega dolaze, pa zašto ne bi pozvali jednog i drugog, jer mi se time kao ne miješamo te njihove odnose.
U trećoj epizodi serije Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukovima, reakcije u Azerbejdžanu, Armeniji i na Gorno-Karabahu, o tome kako bi se nezavisnost Kosova mogla odraziti na status ovih regija.
I ja dumaju što proglašenje nezavisnosti Kosova...
Mislim da proglašenje nezavisnosti Kosova neće uticati na rješavanje pitanja Karabaha, pošto je Nagorno-Karabah već proglasio nezavisnost 1991. Ali može nesumnjivo imati uticaj na međunarodno potvrđivanje statusa Nagorno-Karabaha.
Ne, Karabah je azerbejdžanska teritorija i nema sličnosti između ova dva slučaja.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma o globalnom razvoju komunikacijskih tehnologija, od 122 rangirane zemlje, Bosna i Hercegovina se nalazi na 89. mjestu. Razloge za ostajanja BiH i u ovoj oblasti pokušao je istražiti naš reporter Erdoğan Katana.
Predsjednik Asocijacije za informacione tehnologije u Bosni i Hercegovini, BAIT, Brane Vujčić, ističe da je i prema indeksu spremnosti za umrežavanje kroz informacione i komunikacione tehnologije za 2007. i 2008. godinu Bosna i Hercegovina na 95. mjestu od 127 izabranih zemalja.
Ta indeks zapravo mjeri koliko je jedna zemlja u elektronskom smislu spremna i napredna. Gledajući indekse ostalih zemalja i indeks mjerenja na globalne konkurentnosti, vidjeli smo da ta dva indeksa stoje potpuno u korelaciji. Što znači da smo na dnu ljestvice i po indeksu spremnosti za umrežavanje, a i po mjerenju indeksa, znači globalne konkurentnosti. Zbira smo negdje na dnu same ljestvice. Ako gledamo samo uže ovaj naš region, onda negdje možda Albanija dođe kao jedina zemlja koja je po tim nekim indeksima mjerenja iza nas.
Postoji puno faktora zašto je to tako, objašnjava Vujčić.
Mi smo već davno 2004. godine u Vijeću ministara usvojilo dokumente, počeo od politike, strategije pa do akcijnog plana razvoja informacionog društva. Nažalost, jako malo od onoga što je zacrtano akcijnog planom je provedeno. Jedna od osnovnih zadaća, čak još i obaveza Bosne i Hercegovine, još od 2002. godine je bila da se formira agencija za informacionog društva na državnom nivou, koja je trebala biti zapravo nosilac i koordinator svih ovih aktivnosti.
U Ministarstvu za komunikacije i promet Vijeća ministara BiH rekli su nam da je zakon o Agenciji za razvoj informacionog društva Bosne i Hercegovine još u proceduri. Pomoćnik ministra Željko Knežević, koji vodi sektor za komunikacije i informatizaciju, smatra da je politika i u ovom slučaju glavni kočničar.
Kajući da se osnuje na državni nivou osnovana entitetska, što odmah izaziva da bude i na federalnom nivou takva agencija. Ja sam osobno protiv entitetskih agencija. Treba zajedno da imamo jednu agenciju koja će artikulirati sve projekte i promovirati na cijelom prostoru i da rješenja budu kompatibilna svih tih procesa.
Jedan od razloga trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini su i vrlo mala ulaganja u informacione tehnologije i nauku općenito. Nije moguće ići dalje u situaciji kada zemlje u okruženju izdvajaju i po 10 puta više sredstava za razvoj informatičkog društva, kaže Vujičić.
Podatak od 2006. godine je $29, odnosno eura, izvinjavam se, bio taj neki proček ulaganja u Bosni i Hercegovini po glavi stanovnika. Hrvatska je bila negdje oko 200. U Europskoj uniji, znači, već preko 700 eura ulažu godišnje. Znači, mi sa ovom stopom investiranja u tu tehnologiju ne možemo sigurno stići nikoga, možemo samo i dalje zaostajati.
I u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH smatraju da se za nauku i tehnologiju izdvaja malo. Pomoćnik ministra Željko Knežević.
Ne ulaže se u znanje, u istraživanje, u razvoj. Znamo 3,5% od bruto društvenog proizvoda ulaganje u istraživanje i razvoj ne može se ni pristupiti Evropskoj uniji. Evo, Hrvatska ne može da zatvori poglavlje bez toga, a i daleko više ulaže.
O zaostajanju Bosne i Hercegovine u oblasti informatike govori i istraživanje za 2007. godinu o korištenju interneta koje je napravila Regulatorna agencija za komunikacije BiH. Šef Banjalučke kancelarije Regulatorne agencije Boris Kujundžić.
U Bosni i Hercegovini djelovalo je ukupno 60 pružalaca internet usluga koji su imali dozvolu Regulatorne agencije. A rezultati istraživanja govore nam da je u prošloj kalendarskoj godini u Bosni i Hercegovini bilo ukupno oko 273.000 internet pretplatnika. U toj strukturi dial-up je i dalje najzastupljeniji sa 69% pretplatnika, dakle negdje oko 189.000. Drugu grupu čine pretplatnici usluga širokopojasnog pristupa kojih ima 31%. Agencija procjenjuje da je u našoj državi u prošloj godini bilo oko 1.055.000 aktivnih korisnika interneta. Kad uzmemo u obzir sve navedene podatke, naša agencija procjenjuje da je stopa korištenosti interneta u Bosni i Hercegovini u 2007. godini iznosila 27,25%.
Zaostatak u oblasti informacionih tehnologija negativno utiče i na konkurentsku sposobnost zemlje na svjetskom tržištu. Po ovom parametru, Bosna i Hercegovina od 122 rangirane zemlje zauzima tek 106. mjesto, pa i pored toga BiH vlasti na svim nivoima ne rade dovoljno da se uklone postojeće barijere, kažu naši sagovornici. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nova energetska strategija Hrvatske, koja se upravo dovršava, ne isključuje ni mogućnost gradnje nuklearnih elektrana u toj zemlji. No tamošnji stručnjaci i javnost podijeljeni su oko takve mogućnosti. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Nuklearka u Hrvatskoj da ili ne? U najnoviju raspravu o tome ovih se dana uključuje i premijer Ivo Sanader, govoreći o poskupljenju struje od 1. srpnja za 20% i nužnim novim izvorima energije.
Premda je i moja stranka bila protiv, svojevremeno protiv družbe Adria, reći ću da moramo ponovno ozbiljno razmotriti i to pitanje. Jer mi moramo imati više dobavnih pravaca plina. Ni nuklearka nije zabranjena tema, ni družba Adria nije zabranjena tema. Toliko za sada.
Očekuje se da će Hrvatsko ministarstvo gospodarstva idući mjesec predstaviti i studiju energetske strategije Hrvatske u kojoj je jedna od opcija i nuklearna elektrana. Kazao je našem radiju član uprave Hrvatske elektroprivrede Željko Tomšić.
Nije ništa još definitivno odlučeno, ali kad se pogleda sve problema sa svim ostalim energentima, sigurno da je nuklearka nešto što Hrvatska elektroprivreda mora ozbiljno i više nego ozbiljno razmišljati, zapravo neku ruku već i odlučila da krene u nekakve prve korake. Ako bi htjeli pustiti u pogon 2020. mi bi već danas morali se ozbiljno početi spremati.
Akademik Vladimir Par tvrdi da je nuklearka unatoč mnogim predrasudama sigurna, iako se ljudska pogreška nikad ne može isključiti. Njezina struja je, ističe, jeftinija od drugih izvora, ali ono što ga brine je opasnost od mogućih terorističkih napada i sama lokacija, gdje je izgraditi.
Ja bih rekao vjerojatno da graditi, ali ne graditi na Jadranskoj obali i ne graditi blizu velikih grada. Na Dunavu uzvodno od Hrvatske već ima više nuklearnih elektrana, u Češkoj, Mađarskoj. Neke su čak i blizu naše granice. Prema tome dodati još dvije nuklearne elektrane globalno gledajući ne bi značilo bitno.
Profesor Dubravko Pevec, predsjednik Hrvatskog nuklearnog društva, podsjeća na moguće lokacije gradnje koje su istraživane u bivšoj državi, a to je Prevlaka na Savi nizvodno od Zagreba i kraj Dalja u Slavoniji.
To je ono što je bilo prije istraživano, sad se nisu, niti se vjerujem smiju istraživati. Dakle, prvo što bi trebalo napraviti da se skine ta zabrana istraživanja opće lokacije i da se dakle krene u ponovno dakle reevaluaciju tih postojećih lokacija. Dakle, nizvodno od Zagreba i dvije lokacije na Dunavu, tamo oko Dalja, dakle u Slavoniji.
Stručnjaci upozoravaju da Hrvatska već sad uvozi četvrtinu potrebne struje, a u budućnosti će to biti i više i nuklearke su jedna od opcija. Slaže se i dr. Goran Granić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar. Navodi dobro iskustvo s nuklearkom Krško, ako se izuzmu pravni i međudržavni sporovi, iz koje Hrvatska i danas dobiva 15% energije.
Sama elektrana dobro radi, vrlo je pouzdana i jedan od dobrih primjera sigurnosti. Po meni jedna od mogućih rješenja je drugi blok u nuklearnoj Krško. I za Sloveniju i za Hrvatsku možda najbrže i najkvalitetnije rješenje.
Zeleni su u Hrvatskoj apsolutno protiv nuklearki i traže temeljitu javnu raspravu o svim mogućim i nedovoljno iskorištenim izvorima energije, uključujući vjetar, sunce, hidroenergiju. Predsjednik Zelene akcije Tomislav Tomašević pobija većinu argumenata koje zagovornici nuklearki ističu.
Kada se uzima cijeli vijek trajanja nuklearne elektrane, kada se uzima cijeli životni ciklus od ekstrakcije urana pa sve do radioaktivnog otpada, uopće se ne radi o smanjenju stakleničkih plinova. Tako da nije istina da nuklearne elektrane su neutralne što se tiče klimatskih promjena, to jednostavno ne stoji.
Građani su također podijeljeni. Iako smo primijetili, barem u našoj anketi, da se manje boje nuklearnih elektrana nego li proteklih godina.
Teroristi mogu napraviti veći svinjac u vodovodu nego na nuklearki. Sukne malo otorova i potruje pola Zagreba.
Kaj nas sve truje, onda bomo se najmanje se nuklearke moramo bojati. Više nas truje ova situacija u Hrvatskoj, Sanader i kompanija, nego nuklearka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori bojkotirali su u ponedjeljak navečer prijem kod talijanskog ambasadora, koji je upriličen povodom nacionalnog praznika te zemlje, jer je među uzvanicima bio i mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva ne priznaje Crnogorsku, a na prijemima kod stranih ambasadora u Crnoj Gori ovakvih je skandala bilo i ranije, kaže iz Podgorice Biljana Jovičević.
Prvi incident dogodio se prošle jeseni kada je povodom 3. oktobra dana njemačkog jedinstva ambasador te zemlje u Podgorici Tomas Schmidt organizovao prijem na kojem su također bili pozvani predstavnici obije crkve. Prisustvo mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihajla, osim zvaničnika Srpske pravoslavne crkve, pogodilo je predsjednika Narodne stranke Predraga Popovića, koji je napustio prijem, iako ga je, kako je tvrdio kasnije u izjavi medijima, ambasador Schmidt uvjeravao da protokolom nije bilo predviđeno prisustvo mitropolita Mihajla. A tada su od učešća na prijem odustali mitropolit Amfilohije i episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije. U ponedjeljak večer ista situacija se ponovila i na prijemu kod italijanskog ambasadora Gabriela Meuccija povodom njihovog nacionalnog praznika. U ime poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija svečanici su trebali da prisustvuju protojereji Velibor Džomić i Radomir Nikčević, ali su se odlučili na bojkot budući da su prethodno saznali da je i na ovaj prijem pozvan mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve. Ovi incidenti otvorili su nekoliko pitanja, jedno od njih svakako je i poštovanje diplomatskih pravila. Sociolog religije Mirko Đorđević kaže da nije iznenađen dodajući.
Neuviđavno je bilo sa čije strane ponašati se tako. Neuviđavno je u prvom redu prema zemlji domaćinu koja do svog nacionalnog praznika drži i koja se pridržava normalnog diplomatskog postupka. Pravo je svake zemlje koja priređuje prijemu u stranoj zemlji da poziva predstavnike crkava uopšte iz javnosti po svom nahođenju. Dakle, u tom smislu i ovo zaista deluje kao skandal.
Osim nepriličnog gesta prema državi domaćinu koja je uputila poziv, pitanje je naravno i da li se ovakvim ponašanjem u domaće probleme i neriješena pitanja pokušavaju uvući i međunarodni zvaničnici. Odgovore na to, međutim, danas nismo mogli dobiti od paroha Podgoričke crkvene opštine protojereja Velibora Džomića, koji je na prijemu trebalo da bude Amfilohijevi zaslanik. Odbio je da komentariše uz opasku da su pitanja uvredljiva i da je, što je mislio o tome, rekao u danu. A Džomić je za ovu dnevnu novinu postupak italijanskog ambasadora Gabriela Meuccija nazvao bezobraznim i skandaloznim, tvrdeći da ambasador time što je, kako kaže, pozivanjem anatemisanog i prokletstvu predatog raspopa Miraša Dedejića pokušao da podrije kanonsko ustrojstvo pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ponašanje zvaničnika Srpske pravoslavne crkve pravda predsjednik Narodne stranke Predrag Popović, koji je prošle jeseni učinio isto na prijemu u njemačkoj ambasadi, uvjeren da se strane diplomate na takav način ipak miješaju u ono što ih se ne tiče.
Naravno da naši unutrašnji problemi treba da ostanu naši unutrašnji problemi, oni će ostati tako što se drugi neće njima baviti. Dakle, ako vi pozovete lice koje se lažno predstavlja kao svešteno lice i usko još da je on predstavnik crkve za koju nijedna kanonska crkva ne zna, onda je to dakle direktno provociranje onoga što već postoji kao razlog za taj sukob u samoj Crnoj Gori. Dakle, to bi isto bilo kao da se neko predstavi ambasadorom Italije u Crnoj Gori i da on pravi prijema, da ga onda neko uvaži i kaže pa dobro, ima i on pristalice koji kod njega dolaze, pa zašto ne bi pozvali jednog i drugog, jer mi se time kao ne miješamo njihove odnose. Dakle, mora da postoji red i pravo i pravda. Dakle, država mora da poštuje kanonsko ustrojstvo crkve, kao što se crkva ne smije miješati u poslove države, tako ni država ne smije da svoje stvari nameće crkvenim organizacijama. Ovdje je stvar potpuno jasna.
Sociolog religije Mirko Đorđević.
Oni sa ovim nisu uopšte umešali u odnose tih crkava, nego su im baš pružili priliku da se tu sretnu. U tom smislu je dakle ovo nešto doista skandalozno. Problem je, da ne dužim, u nečem drugom. Problem je naš unutrašnji crnogorski problem, kako hoćete, ili naš srpski u crkvi, i političke prirode.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U današnjoj trećoj epizodi serije Radija Slobodna Evropa, zamrznuti sukobi, pogubne posljedice, objavljujemo reakcije u Azerbejdžanu, Armeniji i Nagorno-Karabahu o tome kako bi se nezavisnost Kosova mogla odraziti na status ovih regija. Autor serije je Dragan Štavljanin.
Dok lideri Nagorno-Karabaha podržavaju nezavisnost Kosova, vlasti u Baku se protive. Kazar Ibrahim, portparol ministarstva inostranih poslova Azerbejdžana.
Kosova müvegeti öznidare etme.
Privremena vlada Kosova je proglasila nezavisnost od Srbije. Ova deklaracija je u suprotnosti sa principima međunarodnog prava i nelegalna je.
Drugačija je pozicija vojstva Nagorno-Karabaha. Vahram Atanesijan, predsjednik spoljnopolitičkog komiteta parlamenta, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ja думаю, što proglašenje nezavisnosti Kosova nikakvim obrazom.
Mislim da proglašenje nezavisnosti Kosova neće uticati na rješavanje pitanja Karabaha, pošto je Nagorno-Karabah već proglasio nezavisnost 10. decembra 1991. Ali može nesumnjivo imati uticaj na međunarodno potvrđivanje statusa Nagorno-Karabaha. Mislim da je priznavanje nezavisnosti Kosova faktički označio raspad bivše SFRJ u pravnom smislu, što se ne može reći za konačno pravno potvrđivanje raspada bivšeg Sovjetskog saveza, ukoliko se ne prizna nezavisnost novih država, uključujući i Nagorno-Karabah.
Ja imaju u vidu Nagorni Karabah i druge novoobrazovavši se gospodarstva.
I Armenija, koja zdušno podržava svoje sunarodnike u Nagorno-Karabahu, također očekuje sada veće razumevanje međunarodne zajednice za poziciju ove regije. I armenski premijer Serge Sarkisian uoči proglašenja nezavisnosti Kosova. U međuvremenu Sarkisian je postao predsjednik.
Mi bismo na neki način došli u povoljnu poziciju ako pojedine zemlje priznaju nezavisnost Kosova. Ako priznaju nezavisnost Kosova, a ne priznaju Nagorno Karabah, to će za nas značiti primjenu duplih standarda.
Nakon poraza azerbejdžanske armije u ratu početkom 90-ih, iz Nagorno-Karabaha, zatim 7 okolnih distrikta kao i Armenije, izbjeglo je skoro milion Azerbejdžanaca. Oni smatraju da nezavisnost Kosova nikako ne bi smjela da utiče na status Nagorno-Karabaha.
Kosovani müstegili je başka problem.
To su različita pitanja. Možda bi Kosovo moglo da bude nezavisno, ali Karabah ne.
Naravno, ja nisam stručnjak, no Karabah je dio Azerbejdžana i ne može da se odcepi.
Karabah je azerbejdžanska teritorija. Neki pokušavaju da nam ga otmu, ali neće uspjeti.
Ne, Karabah je azerbejdžanska teritorija i nema sličnosti između ova dva slučaja.
Eksperti iz Azerbejdžana i Jermenije smatraju da bez obzira koliko se može različito sa pravnog stanovišta tumačiti da li je Kosovo presedan, nesumnjivo je da će imati politički uticaj na separatističke regije da nastave dosadašnji kurs. Jelgar Mamadov iz Istraživačkog i zastupničkog centra u Baku u intervju za Radio Slobodna Evropa.
It is already affecting, I think.
To već utiče na rješenje pitanja Nagorno-Karabaha, jer Azerbejdžanci, koji su se ranije oslanjali na OEBS kao na moćnu organizaciju sa čvrstim principima, sada vide da se ne pridržava tih istih principa. To znači da pozivanje na Helsinški akt više nije djelotvorno, odnosno da njegovi osnovni postulati više ne važe ili da postoje izuzeci u njihovoj primjeni. Na taj način OEBS gubi kredibilitet i značaj kao platforma za pregovore u slučaju Nagorno-Karabaha. To je žalosna činjenica. Druga posljedica proglašavanja nezavisnosti Kosova jeste položaj mirovnih trupa. Ranije je Azerbejdžan bio veoma spreman da prihvati međunarodne mirovne snage u različitim fazama primjene mirovnog plana. Međutim, na primjeru Kosova vidimo da su mirovne trupe koje su došle uz neku vrstu saglasnosti Beograda kasnije postale instrument međunarodne garancije nezavisnosti Kosova. Mislim da će zbog toga Azerbejdžan preispitati svoj stav o mirovnim trupama kao sastavnom dijelu primjene rješenja za Nagorno Karabah.
Azerbaijan will reconsider its stance on the peacekeepers as part of the peace implementation plan.
I Gerard Libardian, savjetnik prvog predsjednika Jermenije Levona Ter Petrosijana tokom 90-ih, sada profesor na Univerzitetu Michigan u SAD-u, kaže za naš program da će nezavisnost Kosova imati uticaja.
The declaration of independence is not that much of an issue.
Samo proglašenje nezavisnosti Kosova nije toliko bitno, jer je i Nagorno-Karabah to odavno učinio. Međutim, priznanje nezavisnosti Kosova od pojedinih ključnih međunarodnih faktora učinilo je sada pitanje Nagorno-Karabaha još mnogo složenijim. Postojalo je jasno i čvrsto međunarodno pravilo koje važilo i u vrijeme raspada Sovjetskog saveza i Jugoslavije, da će biti priznati samo federalne jedinice koje su konstituisale ove dve federacije, a ne i autonomne republike i oblasti. To pravilo je važilo do priznavanja nezavisnosti Kosova. Sada je napravljen izuzetak. Koliko god zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova nastoje da objasne da je reč o jedinstvenom slučaju, činjenica je da takvu argumentaciju neće prihvatiti u Abhaziji, Južnoj Osetiji, Nagorno-Karabahu ili Prednjestrovlju, i sada će još odlučnije tražiti da i njihova nezavisnost bude priznata.
That recognition of Kosovo's independence will not be accepted in Abhazia, in South Ossetia or in Garapa or Transdniestr.
Drugačiji je stav Afe Guluzadea, savjetnika predsjednika Azerbejdžana Hajdara Alijeva tokom 90-ih godina.
Mislim da nezavisnost Kosova neće uticati na rješenje statusa Nagorno-Karabaha. Kosovo je dobilo nezavisnost zahvaljujući Sjedinjenim Državama, čemu se protivila Rusija. Međutim, ako govorite o politici, zaboravite na pravdu, međunarodno pravo, jer od Džingis Kana do danas stvarni faktor u politici je sila. Ko je moćan, on je u pravu. Ako bi Sjedinjene Države želele da Nagorno-Karabah ili Abhazija postanu nezavisni, to bi se i desilo. Rusija, međutim, nije to u stanju da uradi, jer je Amerika jedina supersila i može da čini sve što proceni da je u njenom nacionalnom interesu i svet to treba da shvati. Naprimjer, naša teritorija je okupirana, ali nismo u stanju da je povratimo. Slažem se da je Kosovo kolevka srpske istorije i njene državnosti, ali šta Srbija može da učini? Da pokaže emocije, protestuje, što i mi radimo. I to je sve.
Aleksandar Iskandarijan iz Kavkaskog instituta za medije sa sedištem u Jerevanu komentariše za Radio Slobodna Evropa da stanovnici Nagorno Karabaha mogu da kažu, ako je Kosovo nezavisno, zašto ne možemo i mi?
Oni mogu to da kažu i oni će to reći. Neki to već govore. Neki su govorili i nakon 1993. kada je Eritreja dobila nezavisnost. Mogu i da kažu povodom osamostaljivanja Bangladeša 1971. Međutim, ključno je pitanje, da li će zbog priznanja Kosova odmah biti priznato i 50 drugih regija u svijetu koje traže nezavisnost? Neće. No svakako da između, na primjer, Nagornog Karabaha i Kosova, postoji sličnost u pravnom smislu uz neke političke razlike. Ali da ponovim, odluke se u svakom ovom slučaju zasnivaju na političkim razlozima, a ne na pravnim.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Sergej Markov, ruski analitičar blizak Kremlju, smatra da Ujedinjene nacije primenjuju dvostruke standarde.
United Nations should use similar principles to similar cases.
Ujedinjene nacije bi trebalo da koriste slične principe za slične slučajeve. Nemoguće govoriti samo o nezavisnosti Kosova, a da se to ne odnosi i na Abhaziju, Pridnjestrovlje i Južnu Osetiju.
Denis Samut, izvršni direktor nevladine organizacije Links sa sedištem u Londonu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se moraju uzeti u obzir i druge okolnosti osim formalno-pravnih.
Well, it's an exception because one has to see how we came to this point.
To jeste izuzetak, međutim moramo vidjeti kako smo došli do ovakve situacije. Ljudi se pitaju da li je Kosovo presedan. Ako to pogledate sa striktno pravnog aspekta, to jeste presedan. Istovremeno, realnost na terenu je drugačija. NATO je morao bombardovati Beograd kako bi zaustavio nasilje na Kosovu. Ukoliko pogledate međunarodni aranžman u konfliktima u bivšim sovjetskim državama, on je odobren u saglasnost svih strana. To je bio jedan od preduslova za međunarodni angažman. Znači, imate kompletno drugačiji kontekst. Dakle, može se reći da je Kosovo presedan, ali to nije kraj priče. To je presedan samo u pravnom smislu, te se i druge okolnosti moraju uzeti u obzir.
Sabine Fraser, direktor programa za Europu u međunarodnoj kriznoj grupi sa sedištem u Briselu, ističe za naš program da se neće mnogo toga promijeniti u separatističkim regijama.
I think it's difficult to say that Kosovo will somehow strengthen the resolve.
Teško je reći da je slučaj Kosova ojačao odlučnost vlasti u ova četiri separatistička entiteta, jer je njihova odlučnost već dovoljno jaka. Vlasti na ovim teritorijama ističu da su oni proglasili nezavisnost još u ranim 90-im, te da su od tada organizovali različite oblike referenduma kako bi potvrdile svoju želju za nezavisnošću. Zbog toga mislim da slučaj Kosova neće puno toga promijeniti kada su u pitanju ove teritorije.
Peter Rutland, profesor Univerziteta Weisslein u SAD-u, kaže za naš program da treba razlikovati pravni i politički aspekt utjecaja nezavisnosti Kosova na separatističke regije u bivšem Sovjetskom savezu.
S tačke gledišta međunarodnog prava, argument presedana nije vrlo jak. Međunarodno pravo tretira svaki slučaj posebno. Ukoliko poredite ove slučajeve, oni su vrlo različiti. Na primjeru Kosova, tu je većinsko albansko stanovništvo koje je glasalo za nezavisnost. U slučaju Abhazije, tu postoji problem raseljenog naroda koje bi, ukoliko im se dozvoli da glasaju, bio u većini. Također, isti je problem i sa Karabahom. To ne bi bio pravni presedan, nego političko pitanje. Rusija u principu kaže da će odgovoriti politički. To znači, ako politički ignorišete želje Srbije i gurate nezavisnost Kosova, onda se mi osjećamo slobodno da djelujemo onako kako želimo, te da ignorišemo mišljenje Zapada oko pitanja Gruzije ili Karabaha. Mislim da je to više politička nego pravna prijetnja.
I think it's more a political threat than a legal threat.
U sljedećoj epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o tome koliko su validni argumenti većine i manjine kao i historijski u traženju nezavisnosti određene regije. Tom Wall, ekspert iz Londona.
I think it's very dangerous to use history.
Mislim da je vrlo opasno koristiti historiju. Već rečeno da sva ova područja imaju neutvrđenu prošlost. Mnogo je važnije koristiti koncept demokratije, manjinska prava, kako bi se utvrdilo šta kome pripada.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, ovaj put za srijedu 4. juni 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.